У Мінску 23 година, у Празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». А зараз до подій у світі. Европейский звяз откликает послов у всех 27 краин. Евразвязу из Беларуси на знак солидарности с послами Польши и Евразвязу. Про это заявил шерех европейских дипломатов после нарады у Брюсселе, якую экстренно скликала у вечера верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон. После нарады прессовая секретарка Эштон Майя Кацыянчыч заявила.
In expression of solidarity and unity, it was agreed that the
на знак солидарности и єдності ми домовилися, що посли країн Євразвязу у Мінську будуть усі відкликані для консультації у своїй країні. Всі країни Євразвязу так само виключать білоруських амбасадорів у своє міністерство заміжних справ.
Сёння прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных прапанаваў кіраўніку прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майры Моры і паслу Польшчы Лешку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыяў. Заява Савіных зробленая ў адказ на пастанову рады Еўразвязу ад 27 лютага пашырыць спіс беларускіх чыноўнікаў, якія падпадаюць пад санкцыі Еўразвязу.
Гэта апошняя дыктатура, гэта апошні дыктатар у Европе. І мы не дазволім застрашыць сябе такімі акцыямі супраць аднаго еўрапейскага інстытуту і супраць адной краіны Еўразвязу.
Заявіў увечары ў Брюсэлі міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервеле. Вы слухаете Радио Свобода, у эфира новины. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу ухвалілі сёння ў Брюсэлі наданне Сербіі афіцыйнага статусу краіны кандыдата на ўваходжанне ў еўрапейскі звяз. Цяпер рашэнне мае пацвердзіць пры канцы тыдня саміт Еўразвязу. Гэта адчыніць шлях да пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Британский журналист Пол Конрай, что был поранен в сирийском городе Хомс, вывезен из Сирии в соседний Ливан. Эту информацию подтвердили улады Великой Британии. Поведомление про то, что разом с Конраем вывезли и другую пораненную журналистку, француженку Эдит Буге, пока что не подтвердились. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека абмяркоўвае сёння ў Жэневе сітуацыю ў Сырыі. Кіраўніца праваабарончага ведамства ААН Наві Пілэй назвала сітуацыю ў Сырыі жахлівай і заклікала прэзідэнта Башара Асада неадкладна аб'явіць з гуманітарных меркаванняў аб спыненні агню. Сёння ўрадавыя сілы працягвалі наступ на цэнтры супраціву ў горадзе Хомс і іншых сырыйскіх гарадах. Конституционная Рада Франции признала неотповедным Конституции недавно принятый парламентом краины закон об криминальной отказности за отмовление геноциду армянов в Османской империи. Закон выкликал широкий международный розголос. Армения и армянские супольности по всем свете витали его. Туреччина, наоборот, резко осудила. У американских штатах Мичиган и Аризона сегодня проходят першесные выборы праймериз кандидата у президенты США от республиканской партии. На номинацию по-ранейшему претендуют 4 кандидаты – Мит Ромни, Рик Санторум, Ньют Гингрич и Рон Пол. Однако основная борьба разгортывается теперь помеж былым губернатором Массачусетсу Ромни и былым сенатором Санторумом. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сачэце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.